prevodi sa znakovnog na portugalski jezik. Svakako da shodno iznetim zahtjevima, prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše prevođenje sa znakovnog jezika na portugalski tokom roditeljskog sastanka, ali i prilikom ispita, odnosno u svim ostalim situacijama koje su vezane za obrazovanje. Naravno da se i tada, kao i u svakom drugom slučaju, oni maksimalno pridržavaju pravila, te da vode posebno računa o tome da navedenu uslugu pruže što je moguće profesionalnije. Podrazumeva se da članovi tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu izaći u susret zahtjevima i svakog klijenta kome je prevod u toj varijanti jezika potreban za medije, ali i prilikom davanja izjave u nadležnoj policijskoj stanici, te u toku vođenja sudskih procesa, kada neko mora da prisustvuje konsultacijama sa medicinskim osobljem, odnosno nadležnim lekarom. Može biti također izvršen prevod sa znakovnog jezika na portugalski, a zaposleni ove institucije mogu prisustvovati i venčanjima, ali i mnogim drugim svečanim događajima, bez obzira da li su lični ili društveni. Njihovo angažovanje se podrazumeva i u toku poslovnih pregovora, ali i za vreme trajanja stručnih konferencija, te poslovnih sastanaka i svih ostalih događaja koji su vezani za poslovno okruženje. Naročito je važno da sudski tumač i prevodilac, koji će biti zaduženi za izvršenje prevoda u toj varijanti jezika, poštuju trenutno aktuelni zakon o upotrebi znakovnog jezika, te da se prethodno sa klijentom usaglase o svemu što se odnosi na njihovo radno angažovanje. Trebalo bi svakako da se zaposleni ove institucije prethodno sretnu sa klijentom, a kako bi definisali sve što se tiče pružanja usluge, počev od pozicioniranja konkretnog stručnjaka u samom prostoru, u okviru koga će biti održan taj događaj, pa do toga koliko će tačno on biti angažovan. Sa tim u vezi moramo informisati sve klijente da se prevodi sa znakovnog jezika na portugalski vrše od strane jednog stručnjaka u trajanju od najviše 2 sata. S tim što recimo za angažovanje u okviru medija, to podrazumeva svega 30 minuta rada. Na osnovu toga koliko bi određena manifestacija trebalo da traje, se i definiše da li će biti prisutan samo jedan stručnjak, njih dvoje ili više, pa se tako i definiše ponuda. Na visinu nadoknade za ove stručnjake utječe i to da li je potrebno da oni svoje stalno mesto boravka napuštaju, a kako bi pružili konkretnu vrstu prevoda ili ne. Podrazumeva se da će klijenti dobiti sve neophodne informacije od zaposlenih u ovoj instituciji, te će biti upoznati i sa brojem stručnjaka koji će biti angažovani, ali i sa cenom i ostalim neophodnim detaljima. Prevod sa znakovnog jezika na portugalski u policijskoj stanici. U zavisnosti od toga da li klijent treba u policijskoj stanici da daje izjavu ili ima neku drugu obavezu, se definiše da li će sudski tumači i prevodioci primijeniti konsekutivno, odnosno prevođenje uz pomoć šapata sa znakovnog na portugalski jezik ili takozvani simultani prevod, pa se u skladu sa time definiše i celokupna ponuda. Inače, zaposleni u svim poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford imaju neophodno i znanje i iskustvo, tako da mogu prevod u toj jezičkoj kombinaciji izvršiti i u toku poslovnih pregovora, potom za vrijeme trajanja poslovnih sastanaka, ali i ako se organizuju bilo kakve vrste konsultacija sa poslovnim partnerima, odnosno stručne konferencije, a njih mogu klijenti angažovati i ukoliko se zahtevaju prevodi sa znakovnog na portugalski jezik, tokom kulturnih društvenih aktivnosti, te će naravno prisustvovati i svečanim ličnim događajima klijenta, kao što su na primjer venčanja ili pogrebi. Angažovanje ovih stručnjaka je moguće i za medije, ali u tom slučaju se naročito vodi računa o tome da se poštuje trenutno aktuelni zakon, te da prevodilac i sudski tumač ne pružaju navedenu uslugu duže od 30 minuta. U principu pravilo je da se za medijsko angažovanje oni zadužuju da prevode najviše pola sata, a ukoliko je potrebno da ta usluga bude vršena nešto duže, onda će biti više stručnjaka za njeno izvršenje zaduženo. Isto tako oni mogu da pomognu i onim licima koja za tim imaju potrebu, a trebalo bi da posete lekara, odnosno da pristupe konsultacijama sa medicinskim osobljem. Što se tiče angažovanja ovih stručnjaka u oblasti obrazovanja, osim za roditeljske sastanke, prevod sa znakovnog na portugalski jezik se može vršiti i na fakultetima, a bez obzira da li su u pitanju predavanja ili ispiti. Također, sudski tumači i prevodioci mogu navedenu uslugu da pruže i svim ostalim obrazovnim institucijama, a sasvim je sve jedno da li klijent za tim ima potrebu u okviru srednje ili osnovne, odnosno neke više škole.